Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Duela astebete, ordutxu honetan, suteak genituen albiste handi Euskal Herrian. Erreusainari jarraika gaur, zientzia gosaria Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Igot.
1800 hektarea, 1800 futbol zelaia dinak iskalita Gipuzkoan, Lapurdin eta Nafarroan. Euskal Herrian izan den suterik handienetakoa eta gainera, erreden gehiena bertako basoa, Idoia.
Bai, alaxe esaten dute gertatu dela eta alaxe entzun genuen joan den asteburuan eta zorionez euria lagun, haizearen aldaketa lagun, baretu alizan zuten eta itzali alizan zan igandean bertan, baina bai, danak ibili ginen sufritzen eta ez da gutxiagorako ere. Gure basoak, ba, mintzat neri, zuaitzak eta basoak piztuiten diatez, maitasun hori eta lurrarekiko ba, erlazio hori, ez?
Oroar Idoia, eta gaur gai horri helduta zatoz, zuri irakurri ditzugu, txosten ematean oinarrituta, Europako basoak, modu orokorrean hartuta, gero eta ahulagoa direla zuten aurrean.
Bai, hori adierazten du, ez da, ba, ez da hola, hola eta hola egindako ikerketa, Joint Research Center, ingeleseko zingeletatik, ikerketarek Max Planck Institutago barruan ere, Florentziako Unibertsitateak, gutxi gora bera, ba, austartu dituzte, datu pila bat, satelitez hartutako irudiak, algoritmoak erabili dituzte, benetan ikerketa potentea izan da, eta beraien ondorioetakoa bat da, esatea, 160 gure basoena, geroz eta ahulago dela, eta ez dagola inprestatuta, ba, torrenari heltzeko, ez? Ba, torrena da, aldaketa klimatikoaren ondorioz, ba, izateko temperatura igoerak, izateko, ba, bai, aizeak, intsektuak, ere, haiei aurre egiteko, ez? Ba, ahulagoa bihurtzen ari dira, edo bihurtzen ari ditugula nola baita esateko, nola inguratzen ditugun, nola babesten ditugun edo zerlazioa daukagun haiekin, ez? Hori ondorioztatu dute. Orduan horri ba nola baita heldu beharko dio.
Goazen ordea hasierara, zer da sua? Hori azaldu beharko genuke gaurre lehenengo.
Bai, hori piztu egiten zaineri sua entzuten duten bakoitzean, zen ibakizue berez kimikarian bai. Ezela, eta suaren funtsa kimikan dago. Ni adibidez, etxean neguela konfinatuta, telebistan jartzen nuen sua. Badago aukera bat jartzea tximinean antzeko bat zela saitu egiten dago. Eta berotasun hori, eta argi hori, ba, guzti hori erreakzio kimiko bada. Azken finean, sua deitzen diogu materia erregai osaturiko partikula edo molekulen multuari. Hori esaten du definizioak, hau da, konjunto horri, ez? Ba, behin zerbait piztu egiten degunean, eta sua hartzen duenean, partikula hoiek, molekula hoiek, gai dira beroa eta argia ikusgarria sortzeko, ez? Ba, ikusten dugun efektu hori da. Baina efektu horren atzean dagoena erreakzio kimiko bat da, hau da gauza gertatzen ari dira. Hasiera batean daukagu egurra esateko, eta bukaera batean eukiko ditugu errautsak, kea, eta bar. Eta tartean gertatzen den guzti hori erreakzio bat medio da.
Men, arreta ditu didana da, sugarrak argi ikusgarria igortzen dutela, keak ez, baina bestela fisikoki berdina direla, bai, sua eta kea, hori...
Bai, irakurtza. Azken finean, prozesu horretan partikulak aldatzen doaz, baina sua beraz, bera, ba, da... argia isuri edo ez, ikusi edo ez, baina baita ere batzutan sua piztu dugu eta hasieran ikusten dugun gauza bakarra ke hori da, ez da? Ba, guztia hankaz gora jarri aurretik edo, ba, argi horiek ikusi aurretik hori ja sua kontsidera genezake. Suan karbono dioksida topatu dezakegu, ura topatu dezakegu ere, oksigeno nola ez eta nitrogenoa izan ere, oksigeno gabe ez dago surik. Hori da,
eta horren arira, beste galdera bat, agian ni bezalakoek edo etxean dagoen batek inoiz egingo zuen ez, zergatik putz egiten dugu urte betetzetan kandela bat itzaltzeko.
Eta itzaltzen da.
Eta itzaltzen da. Eta aldiz badakigu haizea dela sua bizitzen duena, joan den asteburuan argi ikusi genuen bezala, ego haizeak suarentzat kasi gerregai bezala egin zuela. Nola da posible hori?
Bai, aspua erabili dugu.
Bai,
eta
aspua erabiltzen
nola,
da. Pa,
pa, pa, edo kartoi bat hartu bai. Eta bizitu nola bai. Ba, hor ikusten da berriz ere erreakzio kimiko bat dala. Izan ere, erreakzio kimiko bat esaten dagunean, esan dugu hasierakoa, ez? Ba, erregai alitzakena egurra adibidez. Baina beste ingrediente bat falta zaigu, oksigenoa da. Airean, oksigeno pila badago, gu arnaz hartzen dugun bezala. Zer gertatzen da, gu putz egiten degunean, aire horren komposizioa ja ez da aberatsa oksigenoan, karbono dioksidoan da. Hori da, orduan hori gutxora era da noakigu, ez? Hartzen dugu oksigenoa, botatzen dugu karbono dioksidoa. Orduan putz egiten diogunean, suari ja ez diogu botatzen oksigenoz betetako gasen mistura bat, ez? Botatzen dioguna da karbono dioksidoa. bukabite dugu sua. Ze sua ezin da piztu oxigenorik gabe. Dana probatu ezakezue. Kandela bat piztu, jarri gainean ur baso bat,
eta itzaliko da.
Itzalingo da, oxigenoa bukatzen danean. Besterik ez dauka, ez daka tramparik, ez?
Azalpen egokia eta ondo ulertu duguna. Suaz izketan ari gara, baina su emandako elurraz ere hitz egin nahi duzu, zergatik?
Bai, eske grazia handia egin zit. Bueno, grazia, ez dakit dan hitza edo ez, baina...
Ez dakit hitza den, ez?
Baina, bueno, a ber, egin dezagun parre pixka bat, ez? Baina, gertat zan, ba, Filomena gainean geneukala, elurra geneukala leku oro, eta hasi ziren sareetan mugitzen bideo batzuk non jendeak elurroiekin bola bat egin, ondo-ondo istutu, sua ematen zioten edo sugar bat...
Elur bola horri, bai.
Bai, eta ikustezan elur bori bola hori belztu egiten zela. Orduan, informazio horrekin gauza asko egin daitezke, adibidez galdera bota zergatikan belztu egin da, ondo, galdera, ondo. Zegertatu zan, erantzuna, eman zuten erantzuna izan zela behinbetikoa, eta esan zuten, honek esan nahi du, elurra hori ez dala elurra, plastikoa dala.
Eta ez dela benetako elurra egin duena, eta konspirazio teoriak ateraziren.
Hori da, bai. Konspirazio teorioak, batzuentzat behintzat neretzat izugarriak, esateko benetan, izango ditugu negazionistak ebai elurrarenak, baina bueno, alaxe gertatu zan, orduan, horri erantzun bat eman behar zaio eta erantzun hori.
Ta zientifikoki zuk gaur azalduko diguzu zergatik gertatu zen hori.
Hori da.
Zergatik gertatzen den hori elurbola bat hartzen badugu eta esaterako supizgailu batekin ematen badugu belztea.
Ez da inzaila ulertzea. Baton batekin gozuen agian metxero bat hurbildu kristal batera, kristal garbi bat badakigula horrek ez daukala plastiko zistrinik ere eta belztu egiten dala kristal hori, ez? Horri egiten ari gena da nolabait ikusi aipatu dituenan, hasieran aipatu ditugun partikula horiek, ba, karbono dioksidoa ez, baina bueno, beste partikula batzuk sortzen dira berez, suarekin, metxeroan bertan ere hor daude, baina ez dira inun metatzen. Elurra jartzen dezun momentuan hor pegatu da gelditzen dira. Horiek dira hidrokarburoak, ba, kasu horretan metxeroaren gasa zeintzan komposizioa ikusi beharko litzateken, baina dana da berezkoa suarena. Eta esate dizuena, egintzazue froga metxero batekin eta kristal garbi batekin, eta azkenean lortuko dezuen nolabait ikusi ustea erreakzio honen hondakinak diran gauza beltz hoiek, ez? Hori ezakazer ikusirik kristalarekin, ezakazer ikusirik elurrarekin berezkoa da. Guk ez dugu ikusten, baina butanoan, metanoan, gas guzti hoietan egon daitezke beste partikula batzuk ere sua hartzen dutenak eta hoien hondakinak dira ikusten ditugunak. Errauts batzuk izango balira bezala, ezakain besteko misteriorik egia esateko.
Hori ere argituta amaitzeko etxeko esperimentu bat egin nahi diguzu, edo proposatu nahi diguzu, beto esan da.
Bai, nahi badezute etxean egin gauzak eta bideoak txertatu
bai.
Ba, egin dezagun zientzia pixka batekin. Esperimentu hau nimen...
Eta egiten baduzu egero 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Gure WhatsApp zenbakira bidali. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hau da esperimentua idoia?
Benga, beharko dugu. Hartu papera eta boligrafoa. Erresa. Erretzeko alkola.
Osea,
etxean eukitzen duguna, ba, fondi egiten baduzute eta horrelakoak edo alkola garbitzeko. Ura. Metalezko pintza batzuk, hau segurtan osuna batik izango da. Sua egiteko zerbait, txispa bat, ba, bai metxeroa, bai da ez zutena. Eta billete bat, honekin egin daiteke jokoa gaina. Norbaiti eskatu, ba, magoak bagina bezala, norbaiti eskatu ateatzeko 20eko billetea, 50eko billetea. Eta horrekin egingo dugu, orduan, froga izango da, billete horri sua emango diogula, baina billeteak ez duela su hartuko.
Aha.
Hori da gertatuko dana. Orduan, prestatu errezute horretikan, naste bat, alkola eta ura bat eta bat proportzioan, osea, alkola jartzen.
Erdi eta erdi.
Hori da, erdi eta erdi. Hori ondo nastu, hori ondo nastu eta dakazutenean, pintzak hartu, sartu biletea barruan eta ondo busti. Ondo busti. Pintzekin helduta dakazutela oraindik an biletea, sua emango diozue. Sua ematen diozutenean, ikusiko da benetan, sua, eta egiten dala, sua, eta...
Sua ikusiko da?
Bai, bai, eta berotu egingo du, eta dana normal, eta... Bukatzen danean berotzez, bukatzen danean sua, ba bukatzen zaionean alkola, legia, ze erregai badaukagu hor, billete egongo da,
ara.
Hasieran zegoen bezala, eta lehorra.
Ara.
Zein da hemen trukoa, izke oso bolita da. Egin deguna da, alde batetik, suari, su horri eman diogu behar duena, erregaia, inguruan dauka oxigenoa, eta eman diogu hasierako txispa hori. Bale, sua bageneukan, baina aldi berean ura jarri dugu, bertan ere. Orduan, ur horrek, babestu egiten du biletea. Izan ere, ura berotzeko temperatura asko behar da. Ura oso ona da beroa xurgatzen. Esaten zaio, kalor espezifiko altua duela. Dano dakigu, ura berotzeko, ba,
bai.
Denbora behar degula, bai mikrobondasan, bai vitroceramikan, ura berotzea ez da gauza erraxa. Ba, hori gertatzen ari zaio, zu horren indarra, zu horren energia, bero hori, erabiltzen ari da ez biletea erretzen. Baizik eta ur hori, evaporatzen, gasa bihurtzen. Zein da esperimentuaren bukaera? Ba, dana sortatu da, zoragarri. Sua egin dugu, alkohola erre da, ura berotu da, evaporatu da, eta biletea gelditzen zaizu, hasieran zegoen bezala.
Badakizu, igande honetan magoek bezala geratu nahi balin baduzue, Idoiaren esperimentua hortxe eta inork entzuteko zailtasuna badu, askotan ez du gogorazten eta jakin saioa maitu bezain pronto, tarte hau, oiz kronika jarrita bilatzaileren batean, bilatuko duzu gure web atarian dagoela, hor daudela zientzia gosari guzti guztiak, bai Idoia Mujika kartzen dizkigunak eta baita Amaia Arraik ere. Idoia Mujika datorren astean gehiago eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.